Nu, galvenais ir tas, ka zemkopības ministrija ir par 3,1 miljonu eiro izbūvējot elektroauto uzlādes staciju tīklu. Faktiski ir izveidojis kaut ko, kas tai nebūtu nav bijis vajadzīgs, jo vienkārši tādu elektroauto tik daudz nav un arī nav plānots, ka būs. Ir izdarīts tas ļoti dārgi, salīdzinot ar to, pa kādām cenām, piemēram, šīs iekārtas iepirkt citi komersanti tirgu, ir iepirktas daudz lielākas jaudas iekārtas nekā ir nepieciešams. Un, ko mēs arī redzam praksē, pēc būtības šīs iekārtas arī netiek lietotas. Līdz ar to tas ir pilnīgi diezgan bezjēdzīgs projekts.
Varbūt tas ir ar skatu nākotnē, domājot ne tikai par savu autoparku, domājot arī par citiem?
Nu, jāsaka, tad, kad tieši iecera tika veidota, tad tā bija domāta tikai zemkopības ministrijas un tās iestāžu vajadzībām. Bet mēs ne pašas ministrijas plānos, ne citu iestāžu plānos arī neredzam tādu īpašu vēlmi vai vajadzību attīstīt elektroauto tīklu. Šobrīd zemkopības ministrija gan ir tā situācijā, ka tai ir jāsāk domāt, ko šo izbūvēto tīklu darīt, un arī zemkopības ministrija aktīvi to piedāvā citām valsts pārvaldes iestādēm.
Iesaistoties kopējā elektro uzlādes pakalpojumu sniegšanā, zemkopības ministrija kļuvusi par komersantu?
Nu, nē, šeit gan ir jāvelk stingra robeža, ko drīkst un ko nedrīkst darīt publiskās personas, jo iesaistīties brīvajā tirgu un konkurēt komersantiem nebūtu pieļaujams. Taču pašu vajadzībām gan, protams, to var darīt. Jautājums, cik tas ir racionāli.
Cik daudz elektromašīnu ir zemkopības ministrijā?
No tajā laikā, kad šo projektu uzsāka īstenot 2022. Gadā, bija kopumā tikai 6 tādas mašīnas, bet tas neliedza uzstādīt 42 vietās 52 elektroauto uzlādes stacijas.
Nu, ko pati zemkopības ministrija saka par to, ka jūs sakat, ka neiedzība, viņiem ir savi argumenti?
Nu, es domāju, ka tur ir ļoti maz argumentu racionāli, ko likt pretī. Nu, labākais, ko var šobrīd darīt zemkopības ministrija, ir gan sakārtot, jāsaka, šo elektroauto uzlādes grāmatvedisko pusi, ko mēs arī redzējām, kas nav sakārtot, un tiešām meklēt iespējami racionālākos veidus elektroauto uzlādes staciju tīklu izmantošanai jau valsts pārvaldes ietvaros, lai tiešām nebūtu tā, ka tās iekārtas vienkārši ir ūsai lauka vidu.
Par to, kāds arī atbildēs šai lietai, ir arī uzvārds?
Jā, šeit pilnīgi noteikti ir jāmeklē atbildība visos līmeņos, un no mūsu puses mēs redzam gan pamatu vērtēt zemkopības ministrijai disciplināru atbildību tām ministrijas amatpersonām, kas bija iesaistīti šī projekta īstenošanā un īstenošanas uzraudzībā. Pilnīgi noteikti mēs vērsīsimies arī ietekmu uzraudzības birojā, jo mēs redzējām, ka iepērkot iekārtas, ir izvirzītas konkrētam pretendentam labvēlīgas prasības. Un tas, ko mēs arī vēl pilnīgi noteikti darīsim, bet vērsīsimies ģenerāla prokuratūrā, lai jau tiesību aizsardzības iestādes, kurā ir iespējas iet tālāk nekā mēs ar savām auditu metodēm spējam, jau vērtētu, vai šeit gadījumā nav kāda nopietnāka likuma pārkāpuma.